Es masku neliku, tāpēc, kad brilles man aizsīs, tad es neko neredzu. Vienīgi, nu jā, dezinfekcija.
Tā kopumā jūtāties droši šeit?
Jā, protams, nekāda vaina.
Tai būtu droši? Nu, izmantoju savu pildspalu pirmkārt, jā. Tā kā, nu, ievēroju arī distanci. Nu, dezinfekcijas līdzekli nelietoju gan šoreiz, jā. Nu, arī maskā.
Es paņēmu līdzi savu pildspalu, rokas nodezinficēju, ar to ir pilnīgi pietiekami. Jā, es vispār Latvijā jūtos visdrošāk pasaulē.
Drošība ļoti vienkārši nodezinficēja tikai rokas, masku es nevilku, jo es jūtos ļoti labi, tur arī maz cilvēku bija šai brīdī ļoti, jā. Visi ļoti vienkārši izstāstīja, visi paskaidroja, visi ļoti vienkārši notika.